มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วนี่เราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเนหามีบทที่6นะครับเนื้อหาหลักของบทที่6นี้ก็คือเนหามีแต่งตั้งประชาชนนะครับเป็นเรื่องที่ทำหลังจากสร้างกำแพงเสร็จนะครับจากบทที่7ข้อ1เนี่ยเมื่อสร้างกำแพงเสร็จข้าพเจ้าก็ตั้งบานประตูและผู้เฝ้าประตูนักร้องเพลงและแต่งตั้งคนเลวีไว้ครับคือหลังจากสร้างกำแพงเมืองเสร็จแล้วเนี่ยมีก็ตั้งบานประตูที่แต่ละแห่งของกำแพงหลังจากนั้นก็มีการแต่งตั้งผู้เฝ้าประตูนักร้องเพลงและคนเลวีผู้เฝ้าประตูครับคือคนยามที่คอยดูแลความปลอดภัยเมื่อมีอันตรายเข้ามาต้องบอกให้คนในเมืองรู้ครับแล้วก็นักร้องเพลงและแต่งตั้งคนเลวีครับนี่ก็เปรียบเหมือนกับชีวิตคริสเตียนนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องดูที่ประตูใจของเราต้องตื่นตัวอยู่ว่าอะไรเข้ามาในใจของเราบ้างครับสิ่งดีสิ่งไม่ดีนักร้องเพลงเนี่ยก็ให้เราเรียกว่าสรรเสริญพระเจ้านะให้เราสรรเสริญพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ18 19ที่อาจารย์เปาโลบอกให้เราปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญคำว่าสรรเสริญเนี่ยหมายถึงการยอมจำนนแด่พระเจ้ายอมจำนนแด่พระเจ้าส่วนคนเลวีครับเลวีก็คือผู้ที่ปฏิบัติในพระวิหารนะครับตัวเองก็ต้องมีชีวิตในการเป็นผู้รับใช้ครับถ้าพระเจ้านำเรานะในการรับใช้งานของพระองค์นะครับก็ยินดีในสิ่งเหล่านั้นเป็นสัญลักษณ์ที่มาถึงเรานะครับในการแต่งตั้งผู้เฝ้าประตูนักร้องเพลงแล้วก็คนเลวีครับสามกลุ่มนี้ก็มีบทบาทที่แตกต่างกันแต่ก็อยู่ในหน้าที่วันนี้เราจะมาดูกันนะครับในเนหามีบทที่7ข้อ2ครับต่อจากเมื่อตอนที่แล้วพระธรรมเนหามีบทที่7ข้อ2บอกว่าข้าพเจ้ามอบให้ฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้าและฮานันยาผู้ว่าการป้อมเป็นผู้ดูแลเยรูซาเล็มเพราะเขาสัตย์ซื่อและเป็นคนยำเกรงพระเจ้ามากกว่าคนอื่นๆอยู่ที่บอกว่ามอบให้ฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้าครับฮานานีคนนี้ครับไม่ได้เป็นพี่น้องกับเนหามีโดยทางสายเลือด นะครับคือไม่ได้เป็นพี่น้องกันทางสายเลือดคุณผู้ฟังคงจะจำได้นะครับตอนต้นของหนังสือเนหามีเล่มนี้ขณะที่เนหามีกำลังรับราชการอยู่ในพระราชวังของกษัตริย์อาทาสซิฟก็มีพี่น้องคนหนึ่งมาจากกรุงเยรูซาเล็มมาหาเขาและบอกเขาเกี่ยวกับสภาพความเป็นไปของคนที่ยังเหลืออยู่นะครับและคนที่กลับไปชายคนนั้นเป็นพี่น้องชาวอิสราเอลของเนหามีมากกว่าที่จะเป็นพี่น้องโดยทางสายเลือดนะครับก็เหมือนกับที่เราเรียกกันในหมู่คริสเตียนนะครับว่าเป็นพี่น้องนี่คือเป็นการเรียกพี่น้องแต่ไม่ใช่หมายถึงเป็นญาติหรือว่าทางสายเลือดเป็นน้องจริงๆคลานตามกันมาไม่ใช่อย่างนั้นปรากฏชัดว่าฮานานีคนนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้นำของกรุงเยรูซาเล็มดังที่เราได้อ่านไปแล้วนะครับในบทที่1ดังนั้นเนหามีก็จำได้และก็รู้จักคนนี้อยู่ก่อนหน้านี้แล้วครับก็พูดว่าข้าพเจ้ามอบให้ฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้าและฮานันยาผู้ว่าการป้อมเป็นผู้ดูแลเยรูซาเล็มฮานานีได้ตำแหน่งนี้เพราะว่าเขาเป็นผู้ที่มีความรู้หรือว่าสำเร็จจากโรงเรียนพระคัมภีร์หรือใช่หรือไม่ครับคุณผู้ฟังอ่านพบในพระคัมภีร์เช่นนั้นหรือผมเองก็ไม่พบฮานานีเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ดูแลกรุงเยรูซาเล็มเพราะว่าในที่นี้บอกนะครับเพราะว่าเขาสัตย์ซื่อและเป็นคนยำเกรงพระเจ้ามากกว่าคนอื่นนี่คือคุณสมบัติที่เนหามีแต่งตั้งฮานานีเขาเป็นคนสัตย์ซื่อไม่ใช่เป็นคนมีการศึกษาดีคุยถึงเรื่องนี้แล้วก็ขอคุยกับนักศึกษาพระคัมภีร์นะได้เห็นประเด็นนะครับทุกวันนี้ก็มักจะเข้าใจผิดกันว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการศึกษาในโรงเรียนพระคัมภีร์ และจำเป็นที่จะต้องเรียนเรียกว่าการเป็นการศึกษาในโรงเรียนที่เป็นระบบก็สำคัญนะครับคือการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญก็จริงอยู่แต่เป้าหมายก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยนะครับเราก็ต้องรับได้รับการปลูกฝังมีหลายคนนะครับในงานรับใช้พระเจ้าเนี่ยขาดคุณสมบัติถึงแม้ว่าจะได้รับการศึกษาพระคัมภีร์มาแล้วมีบางคนบอกว่าท่านสามารถเป็นคนโง่ที่ได้รับการศึกษาซึ่งก็เป็นความจริงมีผู้ที่ได้รับการศึกษาแต่ยังเป็นคนโง่อย่างมากไม่เพียงแต่ในงานรับใช้ในงานอื่นๆด้วยแต่สิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์นะครับในที่นี้คือความสัตย์ซื่อความสัตย์ซื่อต้องเข้าใจนะครับว่าผมไม่ได้บอกว่าไม่ต้องศึกษาพระคัมภีร์นะครับในโรงเรียนพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไม่ใช่อย่างนั้นฮะอีกประเด็นหนึ่งครับอย่าสับสนในประเด็นนะครับก็เน้นอีกให้เข้าใจในที่นี้ครับสิ่งที่พระเจ้าประสงค์คือความสัตย์ซื่อครับจากพระธรรม1โครินธ์บทที่4ข้อ2อาจารย์เปาโลก็บอกว่าฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคนศิษยาภิบาลของท่านสามารถพึ่งพาท่านได้หรือไม่พี่น้องคริสเตียนสามารถพึ่งพาท่านได้หรือไม่ท่านเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อหรือไม่การศึกษาสามารถเป็นคุณประโยชน์มากขึ้นถ้าท่านเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อแต่จะไม่มีค่าเลยครับถ้าท่านไม่สัตย์ซื่อการศึกษาจำเป็นแต่มาทีหลังความสัตย์ซื่อครับข้อ3ข้าพเจ้าพูดกับเขาว่าอย่าให้ประตูเมืองเยรูซาเล็มเปิดจนกว่าแดดจะร้อนและเมื่อเขายืนเฝ้ายามอยู่ก็ให้ปิดและเอาด่านกั้นไว้จงแต่งตั้งยามจากชาวเยรูซาเล็มต่างก็ประจำที่ของเขาและต่างก็อยู่ยามตรงข้ามเรือนของเขาในทางเข้าแต่ละประตูจะมีผู้เฝ้าดูแลอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้นก็รู้ได้ครับยามแต่ละคนรับผิดชอบต่อครอบครัวของตนเป็นอย่างดีนี่เป็นบทเรียนนะครับพระเจ้าให้เรารับผิดชอบอย่างน้อยครับก็ครอบครัวของเราเองจากบทเรียนตรงนี้เรารับผิดชอบอย่างน้อยสุดครับครอบครัวของเราเององค์พระเยซูคริสต์ตรัสว่านะครับซึ่งเราบอกพวกท่านเราก็บอกคนทั้งปวงได้ว่าจงเฝ้าระวังอยู่เถิดในพระธรรมมาระโกบทที่13ข้อ37พระคัมภีร์ข้อนี้ควรเป็นท่าทีของคริสเตียนทุกคนด้วยข้อ4เมืองนั้นกว้างและใหญ่แต่คนภายในน้อยและบ้านช่องก็ยังไม่ได้สร้างตอนนี้ครับบ้านช่องที่อยู่ภายในเมืองก็ยังเรียบร้อยดีอาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่เฝ้าประตูเนี่ยจะมัวแต่สนใจสร้างบ้านเรือนของตนจนละเลยการเฝ้ายามหัวใจสำคัญของการสร้างกำแพงเมืองและประตูเมืองก่อขึ้นด้วยมือที่ทำงานข้างหนึ่งและมือที่ถืออาวุธอีกข้างหนึ่งนี่เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ในการทำงานของพระเจ้าในทุกวันนี้ด้วยครับส่วนที่เหลือของบทนี้ก็เป็นบันทึกลำดับวงวานครับข้อ5ถึงข้อ7และพระเจ้าทรงดลใจข้าพเจ้าให้เรียกชุมนุมพวกขุนนางและเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อจะขึ้นทะเบียนสัมมโนครัวเชื้อสายข้าพเจ้าพบหนังสือสัมมโนครัวเชื้อสายคนที่ขึ้นมาครั้งก่อนข้าพเจ้าเห็นเขียนไว้ว่าต่อไปนี้เป็นประชาชนแห่งมณฑลขึ้นมาจากการเป็นเชลยในพวกที่ถูกกวาดไปซึ่งเนบูคัดเนสซาพระราชาแห่งบาบิโลนได้กวาดไปเขาทั้งหลายกลับมายังเยรูซาเล็มและยูดาต่างกลับไปยังหัวเมืองของตนเขาทั้งหลายที่กลับมายังกลับมากับเซรุบาเบลเยชูอาเนฮามีอาซาลิยาลาอามียานาหะมานีโมเดคัยบิชานมิสเอเลสบิกไวเนฮูมบาอานาชื่ออ่านยากหน่อยที่บอกมานี้ครับเป็นวงวานที่พบในพระธรรมเอสราบทที่2ด้วยครับเพราะเหตุใดที่พระเจ้าจึงทรงเสียเวลามากมายเพื่อบันทึกชื่อคนเหล่านี้ซ้ำอีกครับเหตุผลก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพระคำของพระเจ้าเขียนไว้ว่านะครับในพระธรรมสดุดีบทที่112ข้อ6เพราะคนชอบธรรมจะไม่ถดถอยคนจะระลึกถึงเขาอยู่เป็นนิดนี่เป็นเหตุผลพระเจ้าตรัสว่าเรารู้จักคนเหล่านี้และเราอยากให้เจ้าได้รู้จักคนเหล่านี้ด้วยพระองค์ทรงบันทึกรายชื่อของเขาเหล่านี้ไว้ในตอนหนึ่งและก็ทำสำเนาไว้อีกชุดหนึ่งผมได้รับการบอกเล่าว่าระบบราชการก็มีสำเนาครับบางแห่งนี่มีสำเนาเยอะ อย่างระบบราชการของกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการทำสำเนาเอกสารไว้ถึง15ชุดสำเนาบางแห่งนะครับขอ2ชุด3ชุด4ชุดอย่างผมเองเคยส่งสำเนาไปนะครับ15ชุดนะก็เคยนะครับก็เก็บเอาไว้ในกรณีนี้ครับพระเจ้าก็มีสำเนาสำหรับพระองค์ด้วยเหมือนกับเป็นการที่พระองค์บอกว่าเจ้าอาจไม่คิดว่าชื่อเหล่านี้จะมีสำคัญแต่เราเห็นว่าสำคัญคนเหล่านี้คือคนของเราครับวงวานเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหนังสือบันทึกส่วนพระองค์เป็นเพียง 2-3 ตระกูลที่อยู่ในพระคัมภีร์ครับในปฐมกาลบทที่49มีรายชื่อของคนทั้ง12เผ่าบันทึกไว้จากพระธรรม2ซามูเอลบทที่23ครับเราก็ได้พบลำดับวงของกษัตริย์ดาวิดผู้เกรียงไกรด้วยในหนึ่งพงศาวดารก็มีบันทึกชื่อของบุคคลหลายๆคนเอาไว้ในฮามีบทที่3ก็มีรายชื่อของคนอีกกลุ่มหนึ่งโรมบทที่16ก็บันทึกชื่อของบรรดาผู้รับใช้ในพระธรรมเฮบรูบทที่11ก็มีชื่อของผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อในต้นปีจะมีชื่อบันทึกเอาไว้ครับค่าเป็นสำเนาบอกให้รู้ว่าคนเหล่านี้สำคัญข้อ17พงพันอากาศ 2,322 คนเยอะไหมครับพงพันอากาศ 2,322 คนครับมาถึงพงพันอากาศอัสการ์นี่คือใครอัสการ์คือใครครับเขาคือผู้ที่ถูกจับตัวเป็นเชลยในกรุงบาบิโลนในช่วงเวลา70ปี70กว่าปีนะครับ72 73นั่นนะครอบครัวของเขาเนี่ยก็เพิ่มจำนวนสมาชิกมากขึ้นในที่นี้บันทึกว่ามีถึง 2,322 คนครับคนเหล่านี้สามารถบอกได้เลยว่าฉันเนี่ยเป็นเชื้อสายของอัสการ์ดถ้าจะมีการพิสูจน์ตนเองว่าเป็นชนชาติอิสราเอลเขาก็จะพูดได้ว่าอัสการ์ดเนี่ยเป็นทวดของทวดของทวดของทวดของทวดของทวดของข้าพเจ้านะครับคืออ้างได้ว่าเนี่ยสืบสาวออกไปครับมากลับดูนะครับมาเก็บกลับมาถึงตอนนี้ทุกวันนี้ก็มีคนบอกว่าเนี่ยผมคิดว่าผมเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคริสเตียนนะครับผมก็หวังว่าผมจะได้เป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องคริสเตียนครับเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าจริงๆนะครับได้อย่างไรในพระธรรม1ยอห์นบทที่5ข้อ12ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิตผู้ที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิตครับถ้าหากว่าเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดเรามีพระองค์อยู่ในชีวิตเราก็มีชีวิตแต่ถ้าเราไม่เชื่อในสิ่งที่พระองค์ตรัสก็เท่ากับว่าเรากล่าวว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนตรัสมุสาหรือว่าผู้โกหกถ้าหากว่าเราฝากความเชื่อของเราไว้กับพระเยซูคริสต์เราก็มีชีวิตอยู่ในสิทธิอำนาจแห่งพระวจนะของพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงบันทึกชื่อของเราไว้ลูกหลานของอัสการ์ดก็พูดว่าพูดด้วยความภูมิใจครับข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าเป็นใครดูสิชื่อของข้าพเจ้าได้ถูกบันทึกไว้แล้วครับในที่นี้พงพันอัสการ์ด 2,322 คนข้ามาครับข้อที่61ต่อไปนี้เป็นบรรดาคนที่ขึ้นมาจากเทเมราเครูปอัดโดนและอิมเมอร์แต่เขาพิสูจน์ตระกูลของเขาหรือเชื้อวงของเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นคนอิสราเอลหรือไม่มีคนที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเองเป็นชนชาติอิสราเอลพวกเขาพูดว่าเราคิดว่าเราเป็นชาวอิสราเอลเราหวังว่าเราเป็นเราพยายามจะเป็นการคิดการหวังพยายามที่จะเป็นชาวอิสราเอลไม่ได้ทำให้พวกเขาเป็นคนอิสราเอลขึ้นมาได้จริงๆพวกเขาจำเป็นต้องแน่ใจจริงๆว่าพวกเขาเป็นชาวอิสราเอลเมื่อพวกเขาไม่สามารถแสดงให้เห็นต้นตระกูลของเขาได้ก็ต้องถูกลบชื่อออกไปครับข้อ64ครับคนเหล่านี้หาการลงทะเบียนของเขาในทะเบียนสามโนครัวเชื้อสายแต่หาไม่พบจึงถือว่าเป็นคนธรรมดาพวกคนเหล่านี้ก็ไม่สามารถค้นหาทะเบียนให้พบได้พี่น้องคริสเตียนก็ไม่เพียงแต่จะต้องได้รับการช่วยกู้เท่านั้นครับจำเป็นต้องมีชื่อของเราด้วยนะครับผมก็ต้องมีชื่อที่พระเจ้าจดไว้คุณผู้ฟังนะครับก็ต้องมีชื่อที่พระเจ้าจดเอาไว้ครับข้อ65ผู้ว่าราชการเมืองสั่งเขาไม่ให้รับอาหารบริสุทธิ์ที่สุดจนกว่าจะมีปุโรหิตที่จะปรึกษากับอูริมและทูมีนเสียก่อนการตัดสินใจของปุโรหิตในสมัยนั้น ต้องได้รับคำปรึกษาจากอูริมและทูมีมที่แผ่นจารึกของพวกปุโรหิตเป็นหนทางที่จะทำให้ปุโรหิตแน่ใจว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นการจัดเตรียมของพระองค์ในสมัยโบราณครับแต่สำหรับสมัยนี้เราสามารถรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าได้โดยผ่านทางพระคำของพระองค์และจะบอกเราถึงการมีชีวิตนิรันดร์ด้วยถ้ามาข้อ73ดังนั้นบรรดาปุโรหิตคนเลวีและคนเฝ้าประตูนักร้องประชาชนบางคนคนใช้ประจำพระวิหารและคนอิสราเอลทั้งปวงอาศัยอยู่ในหัวเมืองของตนข้อนี้เป็นพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายของบทที่7นะครับลูกหลานของชาวอิสราเอลได้กลับคืนสู่บ้านเมืองของตนแล้วภายใต้การนำของเนหมีผู้กระทำกิจการอันยิ่งใหญ่นี้แต่ว่างานของเนหะมีเนี่ยยังไม่ได้จบลงยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากมายนะครับจากบทต่อไปที่เราจะได้อ่านและศึกษานี้ครับบทที่7นะครับก็จบลงครับผมก็ทบทวนเนื้อหาหลักของบทที่7นะครับก็เป็นเรื่องของเนหะมีแต่งตั้งประชาชนครับหลังจากสร้างกำแพงเมืองเสร็จแล้วก็ตั้งบานประตูก็มีการตั้งผู้เฝ้าประตูมีนักร้องเพลงแล้วก็คนเลวีอยู่แล้วก็มีการมอบให้ผู้ที่รับผิดชอบโดยดูคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติที่สำคัญก็คือความซื่อสัตย์และยำเกรงพระเจ้าเนี่ยมีก็มอบให้คนดูแลครับในคือในข้อ2มอบให้ฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้าพี่น้องในที่นี้ไม่ใช่พี่น้องโดยสายเลือดนะครับและฮานันยาผู้ว่าการป้อมเป็นผู้ดูแลเยรูซาเล็มคุณสมบัติคือเขาสัตย์ซื่อและเป็นคนยำเกรงพระเจ้ามากกว่าคนอื่นๆนะครับนี่ก็สำคัญครับแล้วในข้อ3นะครับข้อ3บอกเรานะครับว่าเราต้องรับผิดชอบอย่างน้อยครับครอบครัวของเราต่างก็ประจำที่ของเขาและต่างก็อยู่ยามตรงข้ามเรือนของเขามีรายชื่อที่ได้บันทึกจากสมโนครัวนะครับแล้วมีรายชื่อที่ไม่สามารถสืบได้ว่าเป็นคนอิสราเอลก็ต้องลบออกไปในที่นี้ก็ขอให้เราแน่ใจในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนว่าชื่อของเราได้รับการบันทึกจากพระเจ้านะครับและสุดท้ายเนี่ยเรื่องการรู้น้ำพระทัยของพระเจ้านะครับเราจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าได้โดยผ่านทางพระคำของพระองค์ครับไม่อย่างนั้นจะรู้ได้ยังไงอ่านพระคัมภีร์ก็คืออ่านพระคัมภีร์เราจะรู้ว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยสำหรับคริสเตียนและสำหรับเราแต่ละคนอย่างไร
สวรรค์และโลกา จอม